În această dimineață, când suntem împreună în închinare înaintea Domnului, mi-a pus Domnul pe inimă să vă aduc aminte de o datorie. De o datorie pe care ar trebui să ne-o amintim mai des. De o datorie pe care generația noastră încearcă să o uite. Mai ales că suntem într-o lume a datornicilor. Am ajuns ziua în care-i ferice de cei ce n-au datorii la bănci. Am ajuns ziua în care se fac legi care să-i ajute pe cei ce au datorii la bănci. Am ajuns ziua în care oamenii se îndatorează fără înțelepciune, fără pricepere și din când în când se ajung la colapsuri. Ca țară am auzit că tocmai am depășit 50% din PIB, datoria publică a României, pe care sigur cineva cândva o să o plătească. Și totuși, deasupra tuturor datoriilor pe care le putem gândi, există o datorie pe care nu o conștientizăm. Dacă o facem, o facem în cuvinte superficiale, firave, în declarații ieftine și goale. Pentru că dacă am fi conștienți de datoria pe care o avem, bisericile noastre nu ar arăta cum arată astăzi. Pentru că în continuare trăim cu ideea că Dumnezeu ne-ar fi dator cu câte toate, biserica ne-ar fi datoare cu câte toate, noi n-avem nicio datorie față de nimeni. Bine că avem drepturi. Bine că avem drepturi mari și multe de care ne bucurăm și de care facem uz și pentru care câteodată facem și scandal. Datorie mai puțin. În traducerea noastră, din care am citit în această dimineață, Cornelescu folosește acest cuvânt într-un mod foarte interesant. E adevărat că în limbajul, sau să zic în formularea textului original, nu există cuvântul datorie, dar există conceptul, dacă ați putea să citiți textul în original. El spune așa, lui îi datorăm. Faptul că am intrat în această stare de har. Mai devreme am auzit de un scaun de har, de care ne putem apropia. În textul acesta auzim de o stare de har. Foarte interesant însă că textul acesta nu ne spune că e o stare de har de care ne putem apropia, ci o stare de har în care suntem. Și pentru că suntem în această stare de har, suntem datori. Cuiva îi datorăm mai mult decât tot ce avem și tot ce suntem însumat la oaltă. Dacă vrea să știe cineva cuantumul datoriei, să-și aducă de exemplu aminte de Psalmul 49, care zice cam așa. Vorbește despre oameni care sunt atât de bogați, de aroganți și de avuți, încât dau numele lor la țări și domenii întregi. Și din când în când auzim pe ăștia care își cumpără câte o insulă. Psalmul 49 zice, problema lor este următoarea. Răscumpărarea sufletului lor este așa de mare și așa de scumpă, încât cu toate țările pe care le cumpără și insulele pe care le acumulează, nu vor putea niciodată să-i dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. De fapt, spune că e așa de mare încât, din punct de vedere omenesc, nu se va face niciodată. E un text care ne amintește de cuantumul acestei datorii. care este în contul nostru față de Domnul și Mântuitorul nostru. Apostolul Petru accentuează ceva similar ca să ne ajute să înțelegem prețul cu care am fost răscumpărați, când amintește în prima sa epistolă că nu am fost răscumpărați cu lucruri scumpe, cu lucruri care reprezintă comodități valoroase în lume. N-am fost răscumpărați cu argint sau aur sau pietre scumpe, din felul deșert de viețuire, ci cu sângele fără cusur al mielului. În această dimineață, când suntem în jurul mesei Domnului, aș dori să ne amintim că ar trebui să avem o atitudine mult mai atentă și mult mai caldă atunci când vorbim despre închinarea noastră, despre prezența noastră, despre participarea noastră, despre sfințirea noastră, despre consacrarea noastră, pentru că nu vorbim de faptul că în continuare Dumnezeu ne-ar datora ceva, pentru că niciodată Dumnezeu nu ne-a datorat nimic. Cum ne-ar putea datora ceva cel fără de care n-am avea nimic? Cum ne-ar putea datora ceva cel despre care ne spune textul prin El? Prin El sunt toate lucrurile. Aș dori în această dimineață să ne gândim puțin, așa cum poate ne gândim din când în când dacă avem datorii, dacă avem rate și se apropie scadența. Și privim portofelul sau contul bancar și vedem că lucrurile nu stau foarte bine. Doar când vorbim despre datoria pe care o avem față de Dumnezeu, îmi face impresia că devenim foarte relaxați, nu realizăm că avem o datorie, ba din potrivă, în continuare avem impresia că toată lumea ne datorează nouă de toate, mai puțin noi ceva cuiva. Avem impresia că datoria din lumea materială, da, este foarte importantă, pentru că dacă nu-ți plătești datoria la bancă, ghici. De fapt, nu ține de ghici. Nu plăti să vezi. Nu plăti. Să vezi. Numai când e vorba de Domnul, de biserică, de mântuirea noastră și de lucrarea la care suntem chemați, dintr-o dată lucrurile se relaxează extraordinar. Nimeni nu vine să te dea afară din casă, zici tu, nu există nimic ipotecat, nu există pericolul să rămâi pe uliță. Deși în timpurile biblice citim textul și datoriile erau ceva extrem de... Se ajungea până acolo încă dacă nu plăteai datoria, din om liber deveneai, îți pierdeai și tu și era posibilitatea ca și toată familia ta să-și piardă libertatea. Sigur, am citit doar o porțiune a acestui text, el este mult mai vast și dacă ar fi fost vreme să mă ocup de el, dar am vrut doar să mă ocup de o mică porțiune a acestui text ca să înțelegem cât de mare este datoria noastră față de Dumnezeu în dimineața aceasta și aș vrea că atunci când ne apropiem de masa Domnului să ne simțim datori vânduți, dacă înțelegeți expresia. Să ne simțim datori înaintea lui Dumnezeu cu acea reală datorie despre care citam din Psalmul 49. Niciunul dintre ei, indiferent cât ar avea, nu vor putea niciodată să-i dea lui Dumnezeu ce? Prețul răscumpărării. Vreau să vorbesc doar despre două privilegii pe care le-am primit, pe care ar trebui să le avem, pe care ar trebui să le conștientizăm. Sigur, ele sunt mult mai multe, textul este mult mai larg. Mă opresc însă la aceste două privilegii pentru care am vrea să simțim această povară. Pentru că, deși suntem într-o generație care uită de datoria pe care o are față de Dumnezeu, noi ar trebui să fim altfel. Mai întâi, textul ne vorbește despre privilegiul împăcării. O împăcare supremă. O împăcare pe care n-o merităm. O împăcare datorită căreia am intrat în această stare de har. O împăcare pe care cine n-o are, nu va avea niciodată armonia și liniștea unei păci pe care o dă Dumnezeu, ca aceea pe care o descrie Apostolul Pavel în Filipeni, când zice: și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. E privilegiul unei împăcări și e privilegiul unei înviorări, unei înveseliri. Pentru că Pavel zice, nu numai că suntem în această stare de har, pentru că am fost împăcați și avem pace cu Dumnezeu, ci în această stare de har ne și bucurăm. Sigur, există o mică, cum să zic eu, distanțare între cele două concepte, pentru că datoria și bucuria câteodată se exclud reciproc. E foarte greu să simți o bucurie adâncă atunci când se apropie scadența și nu prea ai din ce plăti. E foarte greu să-ți mai găsești pacea și bucuria. Datoria este una dintre acele realități care de obicei alungă din viața noastră pacea și bucuria. Dumnezeu este însă Cel care ni le oferă fiecăruia dintre noi pe datorie, pentru că îi suntem datori. Nu ne oferă pentru că o putem plăti, nu ne oferă pentru că o merităm, ci ne oferă pentru că, așa cum spune versetul 5, avem ceva absolut superb și valoros: dragostea lui Dumnezeu. Astfel încât, dacă înțelegem textul acesta, începem să înțelegem că datoria noastră este o datorie a dragostei, nu a obligației. E o datorie a iubirii, nu a impunerii. E o datorie a unei investiții imense care s-a făcut în noi, nu a unei obligații de care ne chinuim măcar din când în când să ne achităm. Primul privilegiu pentru care îi suntem datori Domnului Iisus Hristos, e evident că în textul nostru mereu ni se vorbește despre asta, este această împăcare supremă pe care Domnul Dumnezeu a plănuit-o, a gândit-o, a lucrat-o, a plătit-o și ne oferă fiecăruia dintre noi. Fără această împăcare, viața noastră n-ar avea nici pe departe strălucirea pe care ar trebui să o aibă. Dacă vreunul dintre noi este învrăjbit cu cineva, știe ce înseamnă lucrul acesta. Suntem foarte aproape de o zonă de conflict și toată lumea se întreabă oare când va fi din nou pace. Întrebare bună. Toată lumea își dă cu părerea. Deasupra oricărei păci însă există această pace pe care textul cuvântului lui Dumnezeu ne oferă. Textul acesta ne prezintă această împăcare enormă care apare și în versetul 1, în care ni se spune că avem pace cu Dumnezeu, apare în versetul 11, vorbindu-ne despre faptul că am primit împăcarea, apare în versetul 10, unde ni se spune că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. E o împăcare de care fiecare dintre noi avem nevoie. E o împăcare pe care niciunul dintre noi nu o poate cumpăra. E o împăcare pe care Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor care cu adevărat doresc această împăcare. Și o realitate care depășește orice altă realitate în frumusețe pe parcursul vieții noastre. Detaliile ei sunt multe și multiple și frumoase în textul nostru. Mă voi rezuma la câteva. Mai întâi, e evident în textul nostru, dacă pot să spun așa, mobilizatorul păcii, inițiatorul acestei păci, pentru că textul ne vorbește de Dumnezeu. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că pacea și împăcarea aceasta este inițiată tocmai de cel care e ofensat, cel pe care l-am disprețuit, cel pe care îl avem ca vrăjmaș în viața noastră, cel care nu ne datorează absolut nimic, cel căruia îi datorăm existența noastră de fiecare zi, cel căruia îi datorăm ziua noastră. Am învățat în zilele acestea că fiecare zi e un dar de la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. El este cel care inițiază, este cel care mobilizează universul întreg, pentru că textul ne vorbește despre o mobilizare care ține de vremea cuvenită. Vremea cuvenită. Și deși aici, în această dimineață, pot zgâria foarte superficial acest subiect, vă amintesc foarte multe versete care ne vorbesc despre modul magistral și suveran în care Dumnezeu a mobilizat întregul univers. Încă din vechime avem profeția unuia care zice, îl văd, nu acum, îl privesc, îi văd steaua, o stea răsare din Iacov, pe când încă nici nu se vorbea despre așa ceva. Mult mai târziu vom afla despre această stea pe care Dumnezeu a dus-o în ființă, tocmai ca să anunțe nașterea celui ce vrea să aducă această răscumpărare, o stea. Vremea cuvenită, calendarul în întregime a fost în mâna lui Dumnezeu. Ne spune textul acesta, ne spune epistola către Galateni. Dumnezeu a mobilizat îngeri, cerul, pe Hristos. Dumnezeu a mobilizat totul, pentru că astfel El cel ofensat și jignit, El cel pe care l-am batjocorit și l-am hulit, să ne ofere o împăcare pe care niciunul dintre noi nici măcar nu poate pătrunde cu mintea și cu inima Lui, dar care este enormă, fără de care n-am avea niciun fel de viitor. Textul ne vorbește despre mijlocul acestei împăcări. Suntem socotiți neprihăniți prin credință. Nu are nicio legătură cu banii noștri, cu statutul nostru, cu talentele noastre, cu capacitățile noastre. Are de-a face cu voia suverană a lui Dumnezeu de a ne socoti neprihăniți prin credință, despre care cuvântul ne spune că vine tot de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva cineva să creadă că e mântuit prin fapte, astfel încât să nu se poată lăuda nimeni. Asta ne face și mai datori. Mijlocul prin care Dumnezeu ne salvează după ce mobilizează universul întreg pentru această împăcare este această neprihănire pe care tot Dumnezeu ne-o dă în dar, pentru că fără această neprihănire e imposibil să fim împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are pace cu cei ce nu sunt neprihăniți. Și nimeni n-ajunge să fie neprihănit pe baza vreunui merit personal. E tot darul lui Dumnezeu. De fapt, adevărul textului este că n-avem cum să fim vreodată neprihăniți. Suntem doar socotiți neprihăniți. Doar socotiți neprihăniți. Ni se socotește neprihănirea celui care a purtat păcatele noastre la Golgota. Textul ne vorbește despre mijlocitorul acestei împăcări, pentru că El este cel căruia îi datorăm, prin El am ajuns în această stare de har care reprezintă această împăcare suverană cu Dumnezeu, această împăcare supremă cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. El este Cel care, pe când eram noi încă fără putere, sau mai mult versetul 8, pe când eram noi încă păcătoși, pe când nu aveam nimic frumos, pe când nu aveam niciun merit, pe când nu meritam absolut nimic, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus și Domnul Iisus a devenit mijlocitorul despre care s-a vorbit și în această dimineață. A fost mijlocitorul nostru pe când eram păcătoși, rămâne mijlocitorul nostru după ce suntem socotiți neprihăniți, pentru că tot păcătoși suntem. E boala de care nu ne putem scăpa decât în ziua veșniciei. E o boală pe care o cărăm după noi, din păcate, cu greu. Da? Când textul aici vorbește despre putere, vorbește despre faptul că eram fără putere în ceea ce privește păcatul. Acum avem ceva putere în ceea ce privește păcatul, pentru că dacă citim în capitolul 6, ni se spune că Domnul Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui, a dezbrăcat păcatul de puterea Lui. Nu mai suntem sub puterea păcatului, dar suntem în prezența păcatului. Păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră, sau n-ar mai trebui să aibă nicio putere. Noi n-am avut nicio putere asupra Lui înainte de a fi socotiți neprihăniți. Atunci Hristos a murit, când noi eram fără niciun fel de putere în ceea ce privește păcatul, prin moartea și învierea Sa, prin neprihănirea pe care ne-o oferă, El ne dă această putere ca să biruim păcatul și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să o facem. Pentru că astăzi, cel ce este socotit neprihănit, nu biruiește păcatul pentru că nu vrea, nu pentru că nu poate. Păcatul poate fi biruit. Trebuie doar să-l privim cu seriozitatea cu care îl prezintă Scriptura. Trebuie doar să-l privim cu gravitatea cu care Dumnezeu ar dori să-l privim. El rămâne mijlocitorul nostru, pentru că în continuare, chiar dacă nu mai suntem sub puterea păcatului, trăim în prezența păcatului și vom trăi în prezența păcatului, urmând să ne luptăm cu el până în ultima clipă a zilelor noastre. Sau, după cum citim în Scriptură, cum spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați. Tocmai pentru că acolo unde vom merge, nu vom mai fi în prezența păcatului. E mijlocitorul. Cât de datori ar trebui să ne simțim față de Cel care ne-a eliberat de sub puterea păcatului și continuă să ne întărească să trăim în prezența păcatului, rămânând același mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Textul ne vorbește despre măreția împăcării, pentru că este o împăcare cu Dumnezeu. Este o împăcare atât de glorioasă și atât de măriață, încât acoperă absolut orice domeniu al vieții noastre. Nu există niciun domeniu, nici spiritual, nici fizic, nici psihic, cum vreți să luați, nici spiritual. Nu există niciun domeniu în care viața noastră să-și ducă existența și care să nu fie acoperită de această împăcare. Și putem cu bucurie să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El ne oferă această pace. Avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și această pace e privilegiul care ne face datori. Dacă ai această pace, nu uita că ești dator. Îi datorez această pace Domnului Iisus Hristos. Îi datorez această pace lui Dumnezeu. Și dacă e adevărat că în lume astăzi se fac eforturi imense și cheltuieli colosale ca să se dobândească o pace despre care nici măcar nu se știe dacă va fi temeinică și trainică, cu cât mai mult ar trebui să simțim această datorie față de Cel ce ne-a dat o pace totală, odată pentru totdeauna. Cel ce a spus ucenicilor lui, vă dau pacea mea. Nu e ca pacea lumii, ci vă dau o pace pentru că astfel niciodată inima voastră să nu mai fie tulburată. Al doilea privilegiu este privilegiul înviorării, înveselirii supreme, statornice. Pentru că acum Apostolul Pavel ne spune că în această stare de har, în care suntem, de vreme ce suntem împăcați cu Dumnezeu, nu se pune problema să fim aproape de această stare de har, suntem în această stare de har și tu, dacă nu ești socotit neprihănit și n-ai avut credința care l-a primit pe Hristos ca Domn, așa cum spune Pavel în versetul 1, nu ești în această stare de har. Ești pe lângă har. Ești pe lângă har. Însă, în această stare de har beneficiem de această extraordinară bucurie în care suntem și ne bucurăm. Presupunerea este că cine a ajuns în această stare de har, a ajuns să trăiască adevărata bucurie. A ajuns la bucuria care nu mai are nevoie de vitaminizări, care nu mai are nevoie de tot felul de programe și de tot felul de muzici și de tot felul de acțiuni ca să ne bucurăm. Păi venim să ne bucurăm. Păi nu veniți să vă bucurați. Ar fi bine să veniți pentru că sunteți bucuroși. Amintesc mereu, nici unde Scriptura nu zice să cântăm ca să ne bucurăm, ci ni se spune să cântăm de bucurie. Și am ajuns la un subiect foarte, foarte controversat. Pentru că toată lumea țipă după bucurie și încă nu a înțeles, și când zic lumea, nu zic lumea, zic bisericile. Să zicem toată lumea din biserici, că multe lume a intrat în biserici și tot lume. De-aia n-au bucurie, de-aia o tot caută, de-aia tot țipă după ea, de-aia au, consideră că e datoria mea de predicator să vă ofer bucurie. Dar de unde? Consideră că e datoria corului să vă umple de bucurie. Suntem normali? Datoria muzicianului talentat să cânte, de să dea cu tine de pereți. Să te bucuri, să cânți, să plângi, bucurie, fără niciun sens. Pentru că bucuria e în starea de har. Nu există nicio altă stare în care să existe această bucurie. Și ce este absolut glorios la această bucurie este că ea e considerat în textul nostru în două realități pe care ar trebui să le conștientizăm. Mai întâi, Pavel ne spune că trăim această bucurie imensă, această înviorare imensă în nădejdea slavei spre care țintim și în care vrem să ajungem. Adică bucuria noastră este legată de perspectiva noastră care este slava lui Dumnezeu. Ce bucurie că o să ajungem acolo! Amin, slavă Domnului! Numai că Pavel ne vorbește și despre prezentul nostru. Deci să vă spun ceva. Mai mult decât ne bucurăm că o să ajungem în slavă, ne bucurăm în adică înțelegem că speranța și siguranța veșniciei e un izvor de bucurie, dar suferința? Serios? Noi tocmai asta vrem, să evadăm din chestia asta. Tocmai de-aia tot țipăm de slava care vine ca să evadăm din suferința pe care o trăim. Pavel zice, nu! Nu! Sigur că ne bucurăm în slava care va veni, dar mai mult ce concept? mai mult ne bucurăm în suferința. Cine poate spune chestia asta astăzi? Dar cum să nu ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu? Avem o speranță sigură, certă, afirmată, asigurată, e asigurată de afecțiunea lui Dumnezeu. Deja am prezentat câteva din detaliile textului, ca să nu mai întârzi mult. Da, e asigurată, e afirmată, mereu Scriptura ne vorbește despre slava lui Dumnezeu, despre slava în care ni se pregătește un loc. Ne este asigurată prin Domnul Iisus Hristos, e asigurată prin afecțiunea lui Dumnezeu. Când vorbim de slavă, nu vorbim despre faptul că Dumnezeu se simte obligat să ne ducă în slavă acum dacă ne-o promis, ci vorbim despre faptul că ajungem în slavă pentru că e o chestie de dragoste, e o chestie de iubire. Ajungem în slavă pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește și ne vrea cu sine în slavă. Lăudat să fie numele Lui. Și da, ne bucurăm, cum să nu zice Pavel, suntem într-o stare de har în care suntem exuberanți, că avem o speranță care nu înșală, după cum spunea și versetul al cincelea, avem o speranță care nu este zadarnică, e afirmată, e asigurată, e ancorată în afecțiunea lui Dumnezeu pentru noi, în afecțiunea noastră pentru El nu există niciun dubiu, ne bucurăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Glorios! Dar e ceva și mai glorios. Serios? Păi noi am zis că nu, ne târâm viața cumva și până suferința asta. Asta e, ce să facem? Mai întreb și spun eu, da, ce să facem? Dacă o veni, ce așa nu putem face? Ce? Ca niște resemnați, asta e soarta, zic unii. Poate noi nu zicem că asta e soarta, dar zicem, folosim expresii mai, cum să zic eu, mai spirituale. Dacă asta e voia Domnului, ce să fac? Asta e voia Domnului, ce să fac? Și așa, aș putea să fac altceva? Ce pot să fac altceva? Suntem o gașcă de resemnați care habar n-au ce înseamnă cu adevărat. Înviorarea pe care Dumnezeu ne oferă în starea de har. Pavel zice, în starea de har, avem o bucurie imensă, avem o înviorare imensă, această înveselire a faptului că avem siguranța slavei lui Dumnezeu, dar mai mult ne bucurăm în suferința noastră. Cum se poate să spui așa ceva? Când trăim într-o generație în care nu știm să ne rugăm numai să scăpăm de suferință. Doamne, scapă-ne, Doamne, vindecă-ne, Doamne, ferește-ne, Doamne, păzește-ne, Doamne, nu mai încetăm. Chiar am ajuns să considerăm că e datoria lui Dumnezeu să ne ferească de suferință. Nici nu mai vorbesc de extremele religioase în care chiar ni se predică că dacă suntem în starea de har, nici n-ar trebui să suferim. Dacă suferim, înseamnă că avem ceva problemă mare. Ori n-avem Duhul Sfânt, ori nu știm cum să lucrează treburile. E o problemă imensă în poporul Domnului astăzi, pentru că suferința ne copleșește atât de grav, ne produce atâta nefericire, ne produce atâta tulburare, încât nu avem capacitatea să ne purtăm ca niște oameni despre care textul spune, suntem în această stare de har, de pe platforma acestei stări de har, o să fim propulsați direct în slava lui Dumnezeu, numai că până atunci, în starea aceasta de har, există o școală. O școală în care Dumnezeu ne ține cât vrea El. O școală în care i-am văzut pe alții. Ce târg! Ce târg adânc și profund între Dumnezeu și Satan în viața lui Iov. Na, ți-l dau pe mână cu opreliștile care sunt și care demonstrează suveranitatea lui Dumnezeu. și să citești cartea Iov ți-e greu. Citești acolo niște afirmații care te uimesc, care te îngrozesc. Și probabil deseori când citim zicem, Doamne, mulțam că eu, că eu, să ajunge într-o zi după ce tot ce ai avut s-o prăbușit să stai și între 10 sicrie. Și Pavel nu este singurul care ne vorbește despre această înviorare și veselie. Ne vorbește Iacov, frații mei, când treceți prin felurite încercări, să priviți? Cum? Ca o mare bucurie? Această suferință este unul din motivele care ne fac să fim bucuroși. Pentru că ne bucurăm nu numai în slava în care vom fi proslăviți, ci ne bucurăm și mai mult în suferința prin care suntem pregătiți. Na, asta-i. Ce bucurie mai mare îți trebuie decât să știi că prin suferință Dumnezeu lucrează și te pregătește pentru... În slavă nu o să ajungi dormind. Apostolul Pavel spune textul în Faptele Apostolului că umbla prin biserici și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin... Și tocmai ca să nu cumva să o luăm razna și să zice, vă, stai puțin acum și folosim aici niște expresii religioase, chestiile astea nu pot fi reale. Tocmai ca să înțelegem cât sunt de reale, Apostolul Pavel aduce înaintea noastră un proces prin care Dumnezeu e la lucru. De ce ne bucurăm în necazurile noastre? Pentru că știm. În alte cuvinte, în momentul când încep clipele de suferință, începe să lucreze ce? Mintea. Mintea noastră începe să lucreze. Și cum lucrează? Păi știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință, biruință aduce... Stai un pic. Păi nu, tocmai am înțeles că speranța e sigură, e asigurată deja, ce mai ne trebuie nouă să ne aducă biruința în suferință? De ce e nevoie de suferință ca să ne bucurăm de speranță? Și frumusețea este extraordinară. Pentru că ideea de biruință e fenomenală. În tot conceptul acesta, Dumnezeu vrea să ne învețe cum să biruim. Ajungem de la, și e legat de versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, ajungem de la un statut de biruiți, de învinși, de incapabili, de inconsecvenți. Ajungem dintr-o dată într-o stare de har în care nu mai suntem biruiți, ci Dumnezeu ne învață prin suferință să devenim biruitori. Și Pavel va continua această discuție până în capitolul al 8-lea când va zice, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori. Că e vorba de suferință sau că e vorba de păcat. Am ajuns la un stadiu pe care niciodată nu l-am putut atinge. Dacă e vorba de suferință, biruim, pentru că mintea noastră noită gândește altfel. Înțelegem că suferința este școala răbdării, școala în care Dumnezeu ne încarcă cu răbdare, școala în care Dumnezeu ne oferă forța de a birui fiecare încercare, fiecare moment de suferință. Dar în același timp, este școala în care Dumnezeu ne învață să biruim păcatele din viața noastră. Și ce bucurie mai mare este decât să știi că din când în când, în loc să cazi să te ridici iară, ce faci? Biruiești. biruiești. E adevărat, lupta cu noi înșine e cruntă, e grea, e dureroasă. Pavel o recunoaște. Mă port aspru cu trupul meu. Nu-i ușor, nu-i simplu. Dar biruința neasigurată prin suferința, prin școala suferinței prin care Dumnezeu ne trece. Prin suferință Dumnezeu ne aduce la pocăință, la sinceritate, la autenticitate. Despre toate aceste lucruri am vorbit pe parcursul anilor. Foarte importante, foarte valoroase, nestemate, bijuterii înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește viața noastră. Astfel încât Pavel zice, această înviorare de care ne bucurăm, această bucurie pe care o avem în această stare de har, da, este bucuria speranței slavei lui Dumnezeu unde vom fi proslăviți. Dar ne bucurăm mai mult în suferința prin care Dumnezeu ne pregătește pentru ziua în care vom ajunge la slavă. Și ceea ce întărește această speranță noastră nu este faptul că doar scrie în Scripturi. Nu este faptul că doar e certificat în Scripturi, ci este real în viețile noastre pentru că biruim suferința și păcatul. Sau cum spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem purtați cu carul de biruință. Mergem din biruință în biruință. Sau cum spune Psalmul 84, aceștia merg din putere în putere. Se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. E marea lipsă și e marea criza vieților noastre. Nu ne bucurăm. Nu ne bucurăm. Suntem sătui, suntem plictisiți, ne-au ajuns, am vrea să meargă mai bine, am vrea lucrurile să fie mai frumoase, ca și când n-am înțelege că am ieșit din această lume și am intrat într-o stare de... În starea asta de har, binele are o altă dimensiune. În starea asta de har, înțelepciunea este alta. Și ca să închei, le adun pe toate, ducând inima noastră spre ceea ce urmează. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Care ne îndreptăm spre sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Și textul adună toată această frumusețe a împăcării cu Dumnezeu și a înviorării noastre în Domnul, amintindu-ne că avem în noi a treia persoană a Sfintei Treimi, care ar trebui să ne învețe lucrurile astea, care este garantul slavei, e garantul veșniciei noastre, dar este și garantul biruinței în suferință. E garantul biruinței în păcatele cu care ne confruntăm zi de zi. Doresc din toată inima ca fiecăruia dintre noi în această dimineață să-i apară așa, cum să zic eu, tare pe inimă, simțul datoriei. Îi datorăm lui Dumnezeu și Domnului Iisus faptul că am intrat în această stare de har, că suntem împăcați cu Dumnezeu și că viața noastră a fost înviorată odată pentru totdeauna. Suntem ai Lui și vom fi cu El în veci. Amin.